Күп кешеләр мөхәббәтнең хәдерен белмәй, үзләренең йөрәкләрендә мөхәббәтне үлтерәләр. Һәм шуларга бул ярым багышлана. Әй мөхәббәт, нимә булды һиңә, нишләп китә, нишләп бездә калдыра? Ниңә бирешә, нишләп изге нурҙарыңды башҡа һитмәй? Кешеләрҙе бәхеттә күмеп итермәй? Әллә ишетмәйһең, ниңә илайһың, өндәшмәйһең? Зор үтер китмәйһең, бит әле күп нәмә белмәйһең. Әй мөхәббәт, һинең менән шундай рәхәт. Зинһар китмә һиңә, күбеһе уҡырҙар рәхмәт. Әйе, беләм, мине онотто күп кешеләр. Кәрәкмәй тинеләр, ҡулдарын һелтәнеләр. Һиңә ышанмай һәм бәндәләр күбәйә көндән-көнгә. Ҡайһылары алмаштыра һине бер генә төнгә. Беләмәйе кешеләр хәҙер тормошҡа хылтана, имеш тормош ауыр тип. Һине онота, һин Хоҙайҙың бүләге, тимәк көслө бул, бирешмә. Зинһар үтенеп һорай, мөхәббәт үлмәй.
Кешеләр минең кәрәгемде тапмай, һәм күбеһе минең барлыҡҡа ышанмай.
Әй мөхәббәт, нимә һөйләйһең, һин китһәң, был донъяла ниҙәр булыр белмәйһең. Яңы йырҙар, шиғырҙар, матур балалар тыумаҫ. Был донъяның йәменән бөтөнләй бер ни ҙә ҡалмаҫ. Әй мөхәббәт, уйлап ҡара, бәлки берәй ауылда йәшәйҙер бер ҡыҙ. Ул һиңә генә ышана, ул һине көндә көтә. Өмөтөн өҙмәй, һине осратҡан көнөн өҙөлөп көтөп йәшәй. Инде миңә ҡара, мин дә һиңә ышанам. Һиңә генә ошо йырымды бағышлап яҙам. Мин яратам, һиндә тормош мәғәнәһен табам. Һин йөрәгемдә булғанда мин бәхетле булып ҡалам. Зинһар китмә, мөхәббәт, беҙҙе ҡалдырма. Беҙҙе ташлап, яҙмыштарыбыҙҙы һин һындырма. Һәм һеҙҙәргә ҡарама, яратҡандарҙы йәлә. Үтенеп һорайым, йоҡ, мөхәббәт үлмәй.
Кешеләр минең кәрәгемде тапмай, һәм күбеһе минең барлыҡҡа ышанмай.
Китмә, мөхәббәт, мөхәббәт, китмә. Үлмә, мөхәббәт, мөхәббәт, үлмә. Китмә, мөхәббәт, мөхәббәт, китмә. Үлмә, мөхәббәт, мөхәббәт, үлмә.
Кешеләр минең кәрәгемде тапмай, һәм күбеһе минең барлыҡҡа ышанмай. Ә минең кешелекте